Politic Vladimir Socor a fost prezent, drept singur expert, la audierile comisiilor reunite Parlamentul European, Moldova și Ucraina. Tema audierii și a discuțiilor ce au urmat a fost în exclusivitate situația din Transnistria. În minutele următoare, Vladimir Socor rezumă pentru ascultătorii Europei Libere câteva din punctele principale ale prezentării făcute de el în Parlamentul European.
Patru au fost punctele principale pe care le-am atins în expunerea mea, sperând să fie reținute de autoritățile Uniunii Europene. Primul punct. În răsăritul Republicii Moldova nu avem de a face cu un conflict intern între două așa zise părți, Chișinău și Tiraspol, ci cu un conflict extern, inițiat și continuat de către Rusia contra Republicii Moldova. Argumentele. Liderii de la Tiraspol sunt cetățeni ai Rusiei, mulți dintre ei cu grade în armata și serviciile de securitate ale Rusiei, sosiți din Rusia cu misiunea de a rupe o parte a teritoriului Republicii Moldova în interesele geopolitice ale Rusiei. În Transnistria staționează două forțe militare rusești, una sub drapelul Rusiei și una sub drapelul Transnistriei, formată prin transferuri de armament și personal din armata Rusiei. Deci, conflict internațional, care trebuie reglementat prin eforturi internaționale, mai ales ale Uniunii Europene. Al doilea punct. Nu există nicio justificare pentru ca Uniunea Europeană să plaseze Republica Moldova în vecinătatea comună Uniunea Europeană-Rusia. Republica Moldova e situată la mare distanță geografică de Rusia, aproape 1000 de kilometri. Republica Moldova se învecinează acum nemijlocit cu comunitatea euroatlantică. Rusia nu are nici de cum interese legitime în Republica Moldova, ci numai interese geopolitice inspirate de nostalgii imperiale. Am argumentat în cadrul audierii că statele baltice nici de cum n-au fost plasate de către Uniunea Europeană în vreo vecinătate comună Uniunea Europeană-Rusia, chiar dacă statele baltice se învecinează nemijlocit cu Rusia și au minorități ruse pe teritoriul lor, proporțional mai numeroase decât minoritatea rusă din Republica Moldova. Al treilea punct al expunerii mele. Reprezentantul special al Uniunii Europene, Adrian Iacobovici de Szeged, ar trebui să înceteze să mai propună Chișinăului să se întoarcă la negocierile pentru așa zisa federalizare pe baza documentului așa zișilor mediatori de la Sofia din februarie 2004. Această viziune aparține personal domnului Iacobovici și discreditează politica Uniunii Europene. De asemenea, domnul Iacobovici ar trebui să nu mai treacă sub tăcere, așa cum a făcut în cadrul audierii, problema prezenței ilegale a trupelor rusești din Republica Moldova, ca și cum această problemă n-ar exista. Domnul Iacobovici spune că nu menționează această problemă, deoarece e de la sine înțeleasă. În realitate, Rusia înțelege de aici că domnul Iacobovici și poate și alte oficialități ale Uniunii Europene tolerează ca trupele rusești să rămână pe loc. Al patrulea punct al expunerii mele. Planul ucrainean este profund greșit, dar Parlamentul Republicii Moldova i-a adus completările necesare, umplându-i golurile, pe care le-am enumerat în prezentarea mea. Numai cu aceste completări poate fi luat în considerare planul ucrainean, devenit în realitate un plan al Parlamentului și al Președinției Republicii Moldova. Uniunea Europeană trece actualmente prin frământări interne, în timpul cărora nu se va concentra asupra problemei Transnistriei și altor conflicte post-sovietice. Să nu ne facem iluzii că Uniunea Europeană va deveni, foarte curând, activă și eficientă în abordarea acestor probleme. Dar toate acestea deloc nu înseamnă că Republica Moldova ar trebui să se abată de la opțiunea europeană. Această opțiune națională este permanentă și irreversibilă. Îndeplinirea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană este prioritatea priorităților. Între timp, diplomația Republicii Moldova trebuie să arate mai mult de destoinicie în a lămuri Uniunea Europeană, ca și alte cancelare occidentale, despre adevărata situație din Transnistria și despre politica Rusiei față de Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. România va continua să întărească controlul la frontiera cu Republica Moldova și cu Ucraina, măsuri cerute de Uniunea Europeană, dar aceasta nu înseamnă că va fi instalată o nouă cortină de fier în Europa. O declarație făcută de ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, La conferința internațională Cooperare regională și integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și României. La conferință a fost și corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru, care i-a întrebat pe participanți ce le mai unește pe aceste trei state în afară de frontierele comune.
Conflictul transnistrian este un test comun pentru România, Republica Moldova și Ucraina, afirmă experții. Ei spun că de rezolvarea acestuia depinde capacitatea acestor țări de a demonstra că pot coopera la nivel regional, dar și în cadrul proceselor de integrare euroatlantică. Cercetătorul principal al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Dan Dungaciu, crede că în cazul celor trei state este bine să se treacă de la declarații politice comune la acțiuni în comun.
Nu există securitate pentru Moldova, securitate pentru Ucraina, securitate pentru România. Securitatea vine la pachet. Frontiera euroatlantică a înaintat și nu înaintează pentru fiecare țară, înaintează pentru regiune. Dacă nu se rezolvă sau dacă se rezolvă prost chestiunea transnistreană, fiecare cetățean acestor țări va avea de suferit pe o perioadă de 20 sau 30 de ani de aici înainte.
Dan Dungaciu spune că o soluție parțială în acest caz va aprofunda și mai mult criza transnistreană. În situația creată, planul Iușcenco, susține directorul adjunct al Institutului Național de Cercetări Strategice din Ucraina, Grigori Perepelița, este doar un început de soluționarea crizei. Perepelița afirmă că Transnistria are nevoie de un proces de democratizare în acest sens, care să fie încununat cu alegeri libere și corecte. Alegerile democratice aduc rezultate pozitive numai în cazul când există o societate civilă sănătoasă. Revoluția Portocalie din Ucraina a demonstrat aceasta încă o dată. În cazul când societatea civilă este lipsă sau creată cu forța, principiile democratice nu funcționează și de mecanismele democratice ajung să se folosească anumite clanuri care vin la putere pentru a impune metode autoritare de administrare a țării. În opinia lui Perepelița, este nevoie de mai mult timp pentru a unifica cele două societăți de pe malurile Nistrului, care mai bine de 10 ani există de sine stătător. Ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, a subliniat că problema transnistriană continuă să consume foarte multe eforturi atât din partea Republicii Moldova, cât și a României și Ucrainei. Potrivit lui Teodorescu, aceasta afectează mai multe domenii de colaborare între cele trei părți.
O parte din eforturile noastre nu se pot realiza în diferite planuri de acțiune al relațiilor economice, al relațiilor instituționale, a relațiilor de orice natură care privește interacțiunea între statele noastre, tocmai datorită piedicilor pe care le ridică în fața eficienței unei asemenea colaborări, în fața unor rezultate care să fie în interesul popoarelor din regiune, criza transnistreană.
Directorul executiv al Centrului de Informare, Instruire și Analiză Socială, Radu Gorincioi, afirmă că deja se fac resimțite mai multe probleme la nivel de relații între Chișinău, Kiev și București, probleme provocate direct sau indirect de criza transnistreană.
Până în prezent nu am avut relațiile cele mai bune cu Ucraina, tocmai din cauza acestui conflict. Dimpotrivă, relațiile au fost înghețate pe anumite segmente. În ceea ce privește România, sigur că problema transnistreană afectează indirect relațiile Moldovei cu această țară. România dorește să această regiune a Republicii Moldova, o regiune stabilă și democratică.
Experții din Republica Moldova, România și Ucraina se pronunță pentru o colaborare mai strânsă între cele trei țări pentru a securiza regiunea și a minimaliza efectele crizei transnistrene care pot pune în pericol opțiunea pro-europeană a celor trei state. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cunoașteți noi vecini. Sub acest titlu, săptămânalul politic britanic The Economist publică un supliment substanțial despre extinderea Uniunii Europene și despre noi vecini, respectiv noile țări astea. Un supliment care se constituie într-o pledoarie bine documentată și argumentată în favoarea continuării extinderii spre est a Uniunii Europene, chiar și cu unele restricții și multe excepții, chiar și cu prețul ca Uniunea Europeană pe termen mediu cel puțin să aibă membrii de două categorii. Și acum răspunsul așteptat de toată lumea din noua vecinătate. Va continua extinderea în actualul context de criză în care se află Uniunea Europeană? Citez din The Economist. Uniunea Europeană trebuie să urmeze căi diferite și diferențiate de dezvoltare, este propunerea săptămânică. Continuă cu, după ultimele crize, întrebarea legitimă este dacă Uniunea Europeană va supraviețui, așa cum o știm. va supraviețui, continuă The Economist, dar va continua și procesul de dezagregare în grupuri și proiecte concurente sau contradictorii. În aceste condiții, cei care aspiră la admitere vor trebui să accepte multe excepții. S-ar putea să nu fie admiși în spațiul Schengen, să nu se bucure de libertatea totală de mișcare a forței de muncă, să nu primească ajutoare directe pentru agricultură sau să nu aibă un cuvânt de spus în problemele constituționale, cele legate de principiile care stau la baza Uniunii. Excepții pe care, cred analiștii britanici, țările aspirante, cum ar fi Republica Moldova, Ucraina și țările din vestul Balcanilor, ar trebui să le accepte, pentru că câștigul, o dovedesc țările central și est-europene deja admise, este incomparabil mai mare decât neajunsurile. În încheiere, The Economist este de părere că în următorii 5 ani, Uniunea Europeană își va recâștiga încrederea și își va redefini o strategie de viitor, care va include continuarea extinderii spre est. Citez. Nimeni nu poate însă garanta că Uniunea Europeană va rămâne o structură puternică și deschisă. S-ar putea să evolueze și într-o structură slabă și închisă. O nesiguranță frustrantă pentru noi vecini. Pe de altă parte, din toate puterile și imperiile de pe lume, Uniunea Europeană rămâne vecinul pe care realmente toată lumea și-l dorește. Încheie săptămânalul britanic The Economist, suplimentul special dedicat Uniunii Europene și noilor vecini.
Dicționar european.
Consiliul Europei, Consiliul European, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Parlamentul European, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, toate denumiri ale unor organizații și instituții de pe continentul european, adesea confundate. La ediția de astăzi a rubricii Dicționar European, Dan Alexe de la Bruxelles și Vitalie Condrațchi de la Chișinău vor da definiția unei alte instituții, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Dan Alexe.
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este cel mai vechi forum parlamentar internațional. Ea s-a reunit pentru prima oară în august 1949, când Consiliul Europei nu avea decât 10 membri, toți occidentali, iar Comunitatea Europeană încă nu exista. Astăzi, Adunarea Parlamentară are 630 de deputați proveniți din toate cele 46 de țări ale Consiliului. Este vorba practic de toată Europa, cu excepția Bielorusiei. Membrii sunt desemnați de parlamentele naționale, iar compoziția fiecărei delegații trebuie să respecte compoziția parlamentului de acasă. Numărul delegațiilor naționali se calculează în funcție de importanța populației. Moldova are 5 membri și 5 supleanți, România 10 și 10, Germania 18 și 18. Sediul adunării parlamentare a fost întotdeauna la Strasburg, în Franța. Actualul președinte al adunării este olandezul René van der Linden. Principala misiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei este de a face recomandări Comitetului de Miniștri, altfel zis capitalelor, în chestiuni legate de funcționarea democrației în Europa. Adunarea parlamentară poate însă cu greu să conteste unele critici, cum ar fi aceea că urmărește de multe ori o politică a consensului în detrimentul unor acțiuni reale în favoarea drepturilor omului. De pildă, în ciuda tuturor vocilor care cereau excluderea Rusiei din pricina gravelor violări ale drepturilor omului în Cecenia, adunarea parlamentară s-a mulțumit doar, la un moment dat, să suspende pe câteva luni dreptul de vot al Rusiei. Drept de vot care a fost restabilit ulterior, în ciuda absenței oricărei ameliorări a situației din Cecenia. Presiunea Rusiei asupra adunării parlamentare este permanentă. Chiar și recent, adunarea parlamentară a Consiliului a comandat un raport în legătură cu soarta minorității mari din Rusia, însă raportul nu a fost făcut public de adunare, întrucât, în mod cert, el ar fi indispus Moscova. Adunarea parlamentară a Consiliului nu poate așadar face mare lucru. Ea emite doar recomandări, iar tratatele redactate în cadrul Consiliului Europei și care trebuie respectate de țările care îl ratifică, funcționează, s-ar putea spune, pe principiul bunăvoinței țărilor semnatare. Nu există mijloace sau mecanisme de constrângere. În cazul în care o țară nu respectă anumite prevederi importante din aceste tratate, adunarea parlamentară a Consiliului nu poate aștepta altceva decât o îndreptare cauzată de rușinea colectivă sub presiunea blamului celorlalți membri. De aceea, adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu trebuie confundată cu Parlamentul European, care este un autentic for legislativ și care are reale puteri de decizie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chișinău se pregătește să sărbătorească la 13 iulie cu mult fast 10 ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, organizație care a jucat un rol important în viața politică a Moldovei, susține președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Sergiu Stati.
Acum la 13 iulie vom sărbători aniversarea 10 ani de la aderarea Moldovei la Consiliul Europei. Ne pregătim să sărbătorim acest eveniment, deci la nivel național chiar. Deci inclusiv cu organizarea unor expoziții, cu organizarea ședinței solemne a Parlamentului, deci va fi la Chișinău, Terry Davis, vor fi organizate talk show-uri la televiziune, într-adevăr o să redăie comportamentul și atitudinea noastră față de Consiliul Europei.
Rolul important pe care a avut APCE în democratizarea Republicii Moldova este subliniat și de deputatul Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal.
Republica Moldova, pe parcursul ultimilor 10 ani, în general a încercat să se conformeze acestor recomandări, chiar și acele recomandări care au parvenit în ultimii ani, în fond, datorită adunării parlamentare a Consiliului Europei, democrația în Republica Moldova a fost într-un fel salvgardată în 2002, atunci când autoritățile comuniste încercau să o stranguleze, chiar putem spune.
Vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a declarat că actuala putere a acceptat și chiar a preluat recomandările APCE.
În cazul nostru, al Republicii Moldova, este extrem de important că toate recomandările formulate în anul 2002, în cele două rezoluții ale adunării parlamentare, se regăsesc integral, mult mai amănunțit și mai precis formulate, în planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, semnat de țara noastră la 22 februarie anul curent. Prin urmare, ceea ce până de unăzi constituia doar niște recomandări, mai mult sau mai puțin receptiv primite de către autorități, la ora actuală reprezintă obligații ale Republicii Moldova ca stat care a la integrarea în europeană.
Președintele fracțiunii parlamentare a Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, care trebuia în mod legal să facă parte din delegația moldovenească la APCE, spune însă că puterea nu a votat componența nouă a delegației pentru a-l împiedica să sonorizeze criticile față de actuala guvernare.
Aș vrea să menționez cu prea puțină satisfacție, deoarece aproape toate rezoluțiile adoptate în ultimii ani de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, cu regret, dar conducerea actuală nu le-a realizat integral. În primul rând, e vorba despre Teleradio Moldova, care așa și nu s-a transformat într-o companie publică și, bineînțeles, alte rezoluții de acest gen.
Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat, partid care are 8 locuri în legislativ, a deplâns faptul că recomandările APCE nu sunt obligatorii pentru statele membre, ci doar fac apel la moralitatea acestora.
În anumite perioade a avut o influență mai mare, în altele mai puțină. Altceva este dacă noi destul de adecvat mizăm sau sperăm la influența Consiliului Europei. Din păcate, noi în ultimii ani am încercat să folosim Consiliul Europei ca avocat în diferite interese de partid, de grupuri, atunci când erau momente de conflict mai ales.
Dincolo de acest consens privind ajutorul pe care l-a acordat Moldovei adunarea parlamentară a Consiliului Europei, există și unele partide de stânga, extraparlamentare, de obicei proruse, care critică rolul APCE și a organizațiilor europene, ca fiind angajate politic și practicând standarde duble atunci când se referă la încălcarea drepturilor omului în Rusia. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Uniunea Scriitorilor din Moldova a decernat astăzi premiile pentru literatură pentru anul 2004. Dar ceea ce a fost prilej de bucurie, poate pentru unii, i-a întristat, ba chiar i-a enervat pe alții și nu numai pe cei care n-au primit premii, relatează Dumitru Crudu.
Cu toate că în acest an juriul în frunte cu Nicolae Eliahu a dat dovadă de o maximă pricepere, premiind cărțile lui Vladimir Veșleagă, Alexei Marinat, Aureliu Busuioc, adică niște volume cu adevărat bune, corul acuzatorilor chiar s-a îngroșat. Noutatea e că au existat scriitori nemulțumiți până și printre laureați. Prozatorul Haralambie Moraru pusese pe cale să refuze premiul.
Nu mai are nicio semnificație, nu mai are nicio valoare premiul pe care l-am luat eu. Anul trecut am fost membru al juriului și am văzut cum sunt mijlocite premiile. Se votează cel mai adesea pentru cărți care nu le-a citit nimeni. Adică există o înțelegere. În prealabil, hai să o susținem pe cutare sau să o susținem pe cutare. Anul trecut m-am convins bunoar că m-a rugat cineva să-mi dau votul pentru o carte de poezie. Și eu am spus, m-am uitat și i-am zâmbit. Spune, zic, da, eu știu că e carte proastă, dar e prietenul meu. Premiile acestea nu mai au valoare, din păcate. Nu mai zic de valoare financiară. Noi dăm atâtea premii, iar tirajele cărților sunt 300 de exemplare, 500 de exemplare. Adică ele practic sunt pentru cunoscuți, pentru prieteni, pentru rudi, în cel mai bun caz. Și atât. Sunt cărți care noi le premiem și noi le citim.
Romancierul Serafim Saca incriminează inflația de premii.
Eu mă tem că dacă mergem tot așa, cu scrisul și cu premiatul, ajungem să avem mai multe premii decât cărți. Nu știu de ce s-a înrădăcinat convingerea că orice carte scrisă trebuie și premiată. Eu cred dimpotrivă, la 100 de cărți bine scrise se premiază o carte și atunci premiile vor avea o greutate, vor fi poate și mai mari, că așa sunt foarte simbolice, cât ai turnat de 3 ori în pahar.
Alegerea juriului din acest an a fost în mare parte competentă, dar literații indignați nu au pus la îndoială acest lucru, ci faptul că instituția premiilor în sine s-a demonetizat. Dar și atunci când juriul face o triere obiectivă, intervine Consiliul Uniunii Scriitorilor în favoarea unui autor sau altul. Emilian Galai Cupăun afirmase chiar că sunt autori obscuri care vin cu banii lor, doar să ia premiul Uniunii Scriitorilor. Tânărul poet și prozator Alexandru Buruiană le-a reproșat acum câțiva ani conducerii Uniunii Scriitorilor că și-a însușit o parte din banii care îi se cuveneau pentru premiul de debut. Dar cea mai frecventă învinuire adusă Uniunii Scriitorilor este aceea că nu întreprinde mai nimic pentru a ridica prestigiul instituției premiilor literare. Cei mai nemulțumiți sunt scriitorii înșiși, care nu se împacă cu ideea că premiile literare și-au rarefiat substanțial conținutul financiar și-au pierdut valoarea simbolică, nu mai sunt capabile să impună cărțile premiate și să contribuie la aducerea lor în atenția publicului cititor. Nici măcar festivitatea de decernare nu mai e un eveniment național sau municipal, numărul curioșilor aflându-se într-o scădere continuă, până și numărul ziariștilor dornici de a reflecta întâmplarea se află într-o cădere liberă. Devalorizarea statutului scriitorului s-a produs pe măsură ce acesta s-a implicat după 1990 în politică, unde nu a putut face față comandamentului zilei. Eșecul său ca politician l-a compromis în ochii lumii și ca scriitor, prin extensiune, a avut de suferit și statutul premiilor literare. Aceasta a fost una dintre explicațiile pe care ne-au dat-o literații cu care am vorbit despre premiile literare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Campionatul european feminin de șah s-a încheiat astăzi la Chișinău cu victoria unei șahiste din Ucraina, de numai 15 ani. Dintre șahistele din Republica Moldova, prima clasată este pe locul 75, relatează Iulian Ciocan.
A învins ucraineanca Caterina Lahno, o șahistă tânără de numai 15 ani, din orașul Donetsk. Proaspătă campioană europeană a spus că șahul este marea ei pasiune.
Din copilărie eu pur și simplu joc șah. Nu contează dacă e puternic sau slab oponentul. Pur și simplu joc din plăcere. Mă gândesc la victorie, dar oricum joc din plăcere.
Campioana va primi $7,000, vicecampioana $4,500, iar medaliata cu bronz $3,500. Vor primi prime și următoarele 27 sportive clasate. Primele 18 șahiste obțin dreptul de a participa la campionatul mondial. Din păcate, prestația șahistelor din Moldova a fost modestă. Svetlana Petrenko a ocupat locul 75 cu 6 puncte acumulate. Cu același punctaj, Ana Schusterman s-a situat pe treapta 78-a, iar Carolina Smochina a ocupat poziția 91-a. De menționat că cea mai bună șahistă moldoveană la campionatele europene a fost Elmira Skripchenko, actualmente sportivă franceză, care în 2001 a obținut titlul de campioană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cu revista presei de mâine revine la microfon Iulian Ciocan.
În ziarul Stalița de mâine puteți citi un articol intitulat Comerțul în stradă nu va mai fi tolerat. Sunt inserate opiniile unui medic, unui comisar de poliție, directorului Direcției Municipale Comerț, unor directori de piață, viceprimarului Furtună, despre comerțul în stradă. Tot în Stalița de mâine, Pavel Caba, liderul fracțiunii Alianța Moldova Noastră din Consiliul, răspunde la întrebările orășenilor. Și tot în Stalița de mâine puteți afla cu ce probleme se confruntă locuitorii din orășelul Codru. Temele principale din ziarul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
În situația în care în școli nu are cine preda multe materii, pentru că profesorii abandonează învățământul pe un cap, profesorii rămași își asumă predarea și acelor obiecte pe care ei anterior nu le-au predat niciodată. Unora nu le este prea greu să o facă pentru că la facultate au obținut o dublă specializare, adică pot preda concomitent două materii de studiu. Universitățile pedagogice de mult au început să practice pregătirea studenților în specialități duble. Cu regret, legea învățământului superior, al cărui proiect e în etapă de finalizare în Parlamentul Republicii Moldova, ar putea să interzică facultăților să mai promoveze o asemenea experiență. Un grup de rectori ai universităților profilate în pregătirea cadrelor didactice dau un mare semnal de alarmă în ziarul Făclia de mâine. Ei afirmă că renunțarea la dubla specializare a pregătirii profesorilor va fi o greșeală fatală pentru întreg sistemul de educație.
În Gazeta Românească de luni puteți citi un articol al lui Boris Vieru intitulat Transnistria, garanții de securitate euroatlantice și nu protectorat ucrainean-rus. După o scurtă perioadă de reflecție, Rusia pare să aibă un nou plan pentru Tiraspol, scrie Boris Vieru. În orice caz, așa declară partea transnistriană, dar nu dezvăluie detalii. Este de presupus că e vorba de un plan care adoptă anumite puncte din planul lui Iușenko pentru a crea impresia falsă că cedează în fața presiunilor internaționale, că devine concesivă și doritoare de pace în Transnistria, dar cu o condiție, să nu plece trupele militare de acolo, care ar urma să aibă misiunea de a garanta securitatea noii administrații, ce va fi aleasă după proiectul OSCE la sfârșitul acestui an. Noile inițiative rusești caută să readucă Moldova la masa tratativelor cu Tiraspolul, scrie Boris Vieru. Este, citesc, bineînțeles, o capcană, un tertip rusesc cu scopul de a relua negocierile în vechiul format, înainte de a se fi constituit mecanismele formatului internațional preconizat de Chișinău, cu implicarea suplimentară a Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și României. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Înainte de final și înainte de a vă reaminti principalele titluri ale ediției, vă anunțăm că mâine la prânz ascultați pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Iar duminică, tot la prânz, la ora 13, pe aceleași frecvențe, Vasile Botnaru vă invită la programul Punct și de la capăt. Veți putea asculta o dezbatere despre trăsăturile moldovenilor care îi ajută sau îi încurcă să se adapteze la viața europenilor. Invitații programului vor fi Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Victoria Răileanu, doctorand de la Quebec, și Petru Negure, doctorant la Paris. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis, vă reamintim principalele titluri ale ediției. Pentru admiterea în universități de anul acesta, nu se mai dau examene. Centrul Anticorupție a pierdut un proces privitor la accesul la informație și a fost obligat să publice salariile angajaților săi. Ministrul de Externe de la Moscova repetă că Rusia nu-și va retrage militarii din Transnistria înainte de rezolvarea politică a problemei transnistrene. La Chișinău, ministrul reintegrării, Vasile Șova, propune construirea unui pod plutitor peste Nistru. Prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele celor care au contribuit la realizarea programului, vă mulțumesc pentru atenția constantă cu care ne ascultați. Vă reamintesc, sâmbătă și duminică la prânz, două programe de sfârșit de săptămână ale Europei Libere și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!